ipuinak hartuko ditugu izpide. Eta honetarako telefonoan bestaldean Dorleta Kortasar dugu. Bueno, Dorleta, ipuinen boterea. Hola jarri jatzen, zuk izena guraso.eusirako idatzi zinuan kolorazio artikulu bati. Eta bertan, oizen, ipuinak eta gurasotasunan inguruan idatzi zinuan.
Bai, holan titulua irakorreta potola ematen dago, ezta? Ipuinen boterea, baina bai, egia esan nik ezin izan dut horretan, ezta? Bai, badirudi, ezta ipuinak eta ez daki gurasotasuna, baina bai aurrak oso lotuta hori azala edo gure imaginarioan oso azkar lotzen ditugun bi kontzeptu diela, ezta? Aurrak eta ipuinak fantasiaren mundu hori, ezta? Eta guraso garen partetik segurazki ba oso gertutik tokatzen jakun ba bi elementu bi edo erres lotzen ditugunak, ezta? Nik bai hala ere bai reibindikatzen dut eta aldarrikatzen dut helduenako ere badirela ipuinak eta gure esparrua ere badala, ezta? Baina segurazki guraso askorentzako bai izan da ez dakik gure haurtzarora gueltatzea, baina igual bigarren aukera bat emutia ipuinen munduari eta guk ere guraso moduan eta heldu moduan horretaz gozatzeko bigarren aukera bat eman diogu gure buruari askotan igual, ez? Guraso garenean. Uh-huh. Eta bueno, gauza oso derra da hori.
Igual bai, ez? Igual aur ginenean ipuinak jasotzen ginuzen. Utsune bat egoten da, tamales. Ze, moten dugu, egun bat, urte batzutatik aurrera, ipuinak ez ditxugula jasotzen, ez ditxugula behar, ez ditxugula kosatzen, ez txikien kontuak diela. Eta gero, guraso bilakatzen gazenean berriro hartzen ditugu, ez? Ja, beste rol batekin igual. Pena, segurazki gure bizitza guztirako ipuinak aurkitzu alditzugu, usta, egokixak izan aldienak, eta li, baina, bueno, esan duzuna, ez, bigarren aukera bat izan alda gurasotasunean, ez, ipuinak, ipuinetaz gozatzeko. Eta guraso moduan, guraso moduan ipuinak, gozatzeko, bai, baina, momentu goxo horrek, lotura afektibo horrek zaintzeko, gozatzeko aukera moten duzkue.
Bai, nik uste dut guraso askorentzat eta aurra askorentzat askorentzat beste lotura afektibo batzuk, beste nunbaitetik eraikitzen di, ez da bakarrik gauza bakar, gure seme alabekin gauza asko eraikitzen dago, eta segurazki beste batzuk igual kirolean bilatzen daue edo bestelako esparru batzuetan aurkitzen daue seme alabekiko lotura afektibo hori, ezta? Baina nik uste dut ipuinak badiela oso boteretsuak horretarako, ez? Batez ere igual dedikatzen dutzen denbora tartea kontuan hartuta. Nik ez dakit, baina suposatzen dut asko behintzat, bai erabiltzen dagoela tartetxo hori, ez? Afaldu ondoren eta hogera joan aurreko tarte hori atxeden hartu eta gure seme alabei tarte hori eskaintzeko, ez da? Presa barik, ez dakit, onduan eserita, altzuan hartuta askotan ere, ez da, gure txikiak, eta tarte hori hartu, elkarrekin arnaza hartu, momento magiko hori bizi, ez da? Fantasia partekatu hori konpartitzia, ez da, nik uste hori konpartitzen dugunean, hortik eraikitzen diren loturak, esaten ditugun bezala, esan dugun bezala, lotura afektiboiek oso indartsuak die, oso emozionalak die, oso goxuak, ez, bihotzetik bihotzera die, azkenean, guk gure txikiari esaten diogunean, ez, hemen nau tarte hau zuretzako da, eta zuretzako bakarrik, kriston oparia egiten ari gara nik uste gure seme alabe eta gure buruari ere bai, tarte bat hartzea, arnaza hartzeko eta beraiekin hori partekatzeko niretzako behintzat oso ederra da. Ez da bakarrik guraso moduan, askotan ipuina kontatzen jogunean, ipuina kontatzera goia zenean ere hori ikusten da parean ditugun txikien aurpegietan, ez da, ze eskerroneko hori, ez? Momentu hori beraiekin, ez? Begietara begiratu eta elkarrekin arnaza hartzen dugun momentu hori niretzako magikoa da.
Aipatzen duzu ipuina gauza asko diela, ez? Ba, ipuinak eskintzen duzkoela barrura behiratzeko ukera.
Bai, bai, zela bait, azkenian, ba, atxeden hartu eta momentu hori, ipuinaren momentu hori, disfrutatzen dugu momentuan ikusteot, badala, ez? Bazen behin hori entzuten dugu momentuan, igual, beti ez ditugu ipuinako lan azten, ez? Baina denpora gelditu egiten da. Eta beste sintonia baten hartzen dugu arnaza, eta orduan horrek ematen digu, eman diezaguk ebeintzat aukera, ba, barrura begiratzeko, ez? Eta ipuinean gertatzen den horrek gure barnean zer mugitzen digun konturatzeko, eta ikusteko zerk beldurtzen gaitun entzuten ari garenetik, edo kontatzen ari garenetik, zer gustatzen zaigun, zerekin asarratzen garen, ez? Eta orduan horrek ematen duzko pistak gure gutaz, ez? Gure egoera emozionalaz, gure izaeraz, ez? Eta horrek eman aldigo aukera bat hausnartzeko. Zergatik posten naz pertsonaiari protagonistari hau gertatzen jakonean, edo zerk tristatzen nau entzun dutenetik, ez? Orduan laguntzen duzku askotan konturatzen, jabetzen eta hitza jartzen, ba, gure sentimentuei, gure bildurrei, gure alaitasunari, gure postasunari be bai, ez? Eta hori bai ipuina bai izan daik errementa bat horretarako.
Ipuina izpilua dela besaten duzu?
Bai, azkenin ipuinak eta bertan kontatzen danak, protagonistak ba, aukera ematen duzku, ez? Bidai hori egiteko, baina distantzia batetik, ez? Kanpotik bezala begiratzen dugu, guretako arriskutsua estan distantzia batetik, eta aukera ematen dugu, ba, pelikula bat izango balitz bezala, ez? Ikusteko, gui, pertsona jau, hemendik doia, handik doia, zer, eta lehen esaten dena pixkate, zer mugitzen duzku horrek. Aurrari aukera ematen dio, nolabait, distantzia batetik, bizitzaren bidaia egiteko, ez? Eta orduan, kanpotik, erosotasun horretatik, ustez erosua eta arriskutsua izan distantzia batetik ikusteko zer gertatzen dan, ez? Eta eguneroko bizitzia aurre egiteko nola baiteko erremintak emoten duzku, ez? Ui, ba, pertsonaiak hau egin dau eta ondo urten jako, edo, ez? Hemen di joan da eta bildurra pasatu dau, eta horrek ematen duzko aukera, nolabait, gure bizitza ensaiatzeko nolabait esan daigun, ez da, kanpotik, ba hori, ez, da, ba, bai, ensaiatzeko, apur bat, gero eguneroko bizitzan topo ingo dugun gauza hoie izelan aurrein, ez.
Esaten duzu, ez, ipuinen bitxartez be bai, ba, ipuinetako protagonistek egiten dituzten ekintza, ero egintzak, ba, ondori badukela ikusi alda, ez?
Hori da, bai, azkenen ipuina hori da, bizitzaren bidai bada, ez, eta orduan, protagonista horrek hartzen dauen erabakien arabera saritua edo zigortua da, ezta? Eta orduan, aur batek ikusi leike, ba, bizitza honetan zein egintza dien, saritzen dienak, zer espero dan gutaz be bai, zer egin ezkero zigorra jasotzen duen, eta hori bada aurraren txat nola baiteko testatzeko modu bat, ez dati, uip, ba, nik ere hau egiten bot igual, ba, ondorio hauek dakartza, ez? Merezituzte egitea, ez duz merez egitea, eta horren arabera ere ni erabakiak hartzen noia, ez? Nere bizitza errealean gero.
Beste alde batetik askotan ipuinak bebai, balio aldozkue, ba, jabetzeko, ero, jabetzeko prozesu horretan ba, indartzeko, ez? Hode, ipuinetan txikixak, aulak, edo izanaldi irabazliak, eta hori posile dela be erakusteko, ez?
Ba, iala da, nik ala ikusten dut behintzat, ez askotan, jo, gure txikinek zenbat alditan jasotzen daue konsienteki edo inkonsienteki mezu hori, ez? Txikina zara, ez dakitzu oraindik, asko daukatzu ikasteko, eta orduan ipuinetan askotan ikusten da, ez? Klasikoetan bereziki, beti anai arrebetan gaztienak egiten dago aurrera, beti txikinak, pauso bat aurrera ematen baldin badau, aurre egiten baldin badotzo bere bizipenari, ausartak baldin badie, balore hoiek, ez? Zein balore saritzen dien, eta askotan txikiak irtetzen die garaie, eta gaizkileek, gaizki egiten daudenak, maltzurrak, bere zigorra jasotzen dago, ez? Eta orduan, alde horretatik, ba, irakasgai oso oso garrantzitsua izan leike aur baten eguneroko bizitzan.
Gero, emotuzko aukera askotan aipatzen duzu, errezak ez din gaiak, ba, horrek lantzeko, ero bentsat horretaz itzeiteko zein malabekin, ez?
Hori da, guraso moduan ere, aitzaki bat kako txartian izan leik, ez da, askotan zaiak zaizkigun gaiak, ez dakigu askotan zelan, zelan heldu, zelan jorratu, ora, egia da, gure maite ditugun hauekin eraikitzen duen harremanean dagoela giltza, ez da, eta ez dagoela erantzun bat danontzako, ez da, baina izan leike, ba, gai bat ateratzeko edo guretako zaiak izan leikien gaiei buruz hitz egiteko aitzaki bat, ez, ipuin bat, edo ikusteko, testatzeko eurak zein puntutan dauzen gai horren inguruan, askotan igual, uste dugu oso arduratuta daudela, adibidez, eriotzaren gaiaren inguruan, irakurtzen duzu ipuin bat, eta beraiekin, eta ez jake zerpisten, baina igual hilabete batzutara galdetzen dutzu horri buruz, eta izan leike modu bat, ba, begien aurrian jartzeko gai konkretu batzuk, testatzeko ia, prest da zen, nahiko aldutasun daukien, momentua dan gai hoiei buruz hitz egiteko, edo gure bildurrak dien, askotan igual ez guk uste dugu, askotan egiten dugu gai batzuen inguruan, kriston, eraikitzen dugu kriston hori ez, bildurrak edo paretak, eta gero konturatzen gara, eurak ez dauzela puntu horretan, ez, orduan, ipuinek bai eman alduzkue, nola baiteko testatzeko aukera bat, ez da, eta noski askotan igual, ba, gu ez gara gai batzuetaz hitz egiteko, eta ipuinek bai emun alduzkue klabe batzuk horretaz hori, ez, horretaz jarduteko, ba hori, ez, ba, batez ere bizitzako misterio hoi buruz, ez, ba, nola gatozen mundu ontara, nola goazen, nora goazen, badaz gai batzuk, ba, askotan guretzako heldu moduan zaiak zaizkigunak, jorratzeko, eta gero igual eurak ba, askoz naturaltasun haundiagoz heltzen dienak gai hoiei eta bueno, ipuinak bai izan leiken hola baiteko baliabide bat horretaz hitz egiteko, ez da?
Esan duzu ipuinak artea diela de bai?
Bai, hitzekin jolasteko modu bat die ipuinak, ez da? Batez ere tradiziotik datozenak, ez, hitz joku hoiek, kantuak, errepikapenak daukien ipuñoiek oso oso politiak die, batez ere txikitan eurengana iristeko, ez da? Nola baitere igual, aukera ematen digutelako bai gure aurtzarora bueltatzeko, ez? Eta esateko, jo, guri zer abesten zuzkuen, edo zer kontatzen zuzkuen, ez? Gure amek, gure amamek, ez? Eta, jo, hori gure txikiekin partekatzean eretako izugarri politia da. Eta azkenian, hortik hasten gara batez ere txikiak dienien aurrak, ez da, errepikapenetatik, abestietatik, eta bueno, horrek ere nolabait trebatzen dau ba gure memoria, gure garuna, ez, azkenien lantzeko modua da, ez, bai, trebatzeko azkenian, ez da.
Bueno, gauza asko izan aldie ipuinak, baina oinarri xan, nik uste eta ipatzen duzu amaieran, ipuinak gozamena diela, ez?
Bai, niretzat pertsonalki bai, eta uste dut altxor bat diela orokorrian, ez da? Segurazki mundu guztiari jako ipuinak gustatzen, baina badien nola baiteko irudimena lantzeko modu bat, ez? Batez ere gure txikiak eskatzen duzkuenien gauero, ba hori, ez, kontaidazu ipuin bat, baina zukaz matutakoa, ez, eta horregoten gara malabarak iten askotan, ez, ba hori, gainera gu baino trebiagoak dielako horretan, urrengo egunean berriro ipuin bera kontatzeko eskatzen duzku, eta gu askotan ez gara akordatzen bezperan zer kontatu genien ere, ez da, eta horri biltzen gara malabarak iten, eta eurak zuzentzen duzku gainera askotan, ez, dragoi horrek ez, atzo iruburu zaukan gaur ez dauzkabi, eta venga, ba berriro, ez, bultatzen gara nola baiteko, ba hori, ez da, irudimena lantzera, sormena lantzera, baina hori, ez eurek bakarrik guk ere askotan, ze, ba hori, ez, ba, gu izaten gara askotan kontatzen ditugunak, batzutan behar izaten dabeelako ipuinak jai datzeta daudenak irakurtzea, baina beste askotan eskatzen duzkue guk sortutako ipuinak izatea, ez, eurak badau fase bat edo, ez, tarte bat, ba gure itzeten abiena gure ahotik, ez guk sortutakoak entzutea eta bueno, pues horrek nolabait ba behartzen gaitu edo jartzen gaitu tesitura horretan, ezta? Sortzailearen tesituran edo lekuan jartzen gaitu, ezta? Eta batez ere hori, ez ba balaitasunetik partekatzeko gure maite ditugun hoiekin partekatzeko momentuak die niretzako batez ere ipuinak, ez?
Bueno, ba gustego da die ipuinak dorleta kortasarrendako.
Gauza gehiago ere bai, eza?
Segurazki gauza mordo bat gehiago izango dira eta segurazki pertsona bakoitzak modu ezberdin baten bizi ditu ipuinak bai. Ego harreman ezberdin jauke ipuinekin. Bueno, dorreta zu ipuinen bueltan sabiz ipuin kontalariza eta guraso mugan be ba, bizi dituzu ipuinak eta guri horra etxik interesatzeko zure iritzisa eta zure etxetakoa. Segurazki beste tira egin da, beste hain bat galdera etortza jaku zer bai, eta zela aukeratu, zei puina aukeratu guztia egiteko, eta zintzu da ipuine gokisak eta zintzuk ez, baina beste aterako lako dugu, iruditzen magatu.
Gura da zuenien, deitu berriro, eta bai, ba, partekatuko ditugu iritziak horren inguruan, ze oso gai interesgarria da, ez da, zer aukeratu, zelan aukeratu, zeinek aukeratzen dauen, egokitasuna, ez egokitasuna, ipuin politikoki zuzenak eta ezain zuzenak, eta bueno, ez ba, nik uste dut denei egin behar jakiela leku, baina bai, ba, beste tarte baterako utzi geiken osnarketa da, noski baiet.
Horleta, ba, eskerrik asko hemen izatearen, gabeko ordu hobetan guri telefonoa hartzearen, eta animo, behin deitxuzetxu, ez pentsau libroko esan egurea, joko duzu datia beste noizbaiten bebai, ipuin eta zitzeiteko.
Ba gustu ondiz hartuko dutzu eta telefonoa eta jardungo dugu honetaz edo beste gauza batzuetaz, noski baietz, mila esker zuei ere, onbida pena luzatziarren, eta ba esan bezala urrengo baten topo ingo dugu berriro, uin tarte hauetan.
Ondo, segi.
Berri.